Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. L'Asla Talepies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimir.
Nsellmilkom u nistilinkom għall-ewwel programm f'din is-sensiela ġrida ta' programmi 18 b'kollox, sensiela li titratta il-mużika klassika Maltija kif miġbura fuq CDs bil-bank APS. Dawn ir-recordings ħarġu minn kunċerti organizzati mill-istess bank jew minn kompetizzjonijiet organizzati minnu għal kompożituri kontemporani. Huma ħafna l-entitajiet f'pajjiżna li huma lesti li appoġġjaw inizjattivi ta' ġid li jsiru għax huma jqisu bħala imprezzabbli kull promozzjoni tal-wirt ta' pajjiżna, sew jekk ikun fil-kamp storiku, letterarju jew inkella kulturali. Fost dawn insibu l-bank APS li għandu sensiela ta' CDs li jina sew waslilkom il-mużika Maltija permezz ta' dawna is-CDs. Fil-fatt in-nies involuti biex tinġabar il-mużika biex tiġi identifikata biex imbagħad isir l-editing meħtieġ, jinstabu l-mużiċisti, l-kantanti, jisiru l-provi, jisiru anki dawk it-tħejjiet kollha tekniċi meħtieġa. Mbagħad ix-xogħol jiġi rekordjat fuq CDs sakemm jaslu għandha ħwienet. U xogħol li jinvolvi ħafna nies u ħafna spejjeż. Matul din is-sensiela se jkollna aktar mistednin li ħadmu fuq sma varji biex ikunu jistgħu jitfgħu dawl sew fuq il-lat tekniku kif ukoll fuq il-lat artistiku. Però ħalli nibdew biex minn l-ewwel CD li jingħażel biex nibda din is-sensiela, Sacred Music of the 18th Century by Maltese Composers, ħansemmalkom xogħol miktub minn Francesco Azzopardi. Francesco Azzopardi li ħallina dina is-sinfonija li sejrin nisimgħu hija sinfonija qasira fi tliet movimenti tieħu biss ma' seba' minuti, però tistgħu wkoll tinnutaw kemm Francesco Azzopardi kien mixi fil-vena li kienu qegħdin jinstemgħu barra fil-mużika ta' seklu 18. Is-sena il-sinfonija li ħan nisimgħu għandha numru 22 u hija fi tliet movimenti qisar: Allegro Moderato, Largo u Allegro. Thank you. Mela dak kien l-ewwel xogħol ta' Francesco Azzopardi Sinfonija numru 22 Allegro Moderato, Largo u Allegro li nsemmajtilkom f'dana il-programm li hija tiddedikat kollu għal CDs maħruġa mill-APS Bank. Tajjeb li ngħidilkom li dina il-mużika, dina CD, Sacred Music of the 18th Century by Maltese Composers, kienet irrekordjata bejn l-10 u 16 ta' Mejju fl-auditorju ta' seminarju fis-sena 2004. Mela fl-auditorju ta' seminarju tal-Virtu ir-Rabat Malta dina kienet ġiet irrekordjata dina is-sinfonija numru 22 ta' Francesco Azzopardi bejn l-10 u 16 ta' Mejju. Ħalli nkomplu biktar, anzi nibdew bit-tarif dwar il-qada tal-mużika f'pajjiżna fi żminijiet li issa ilhom li għaddew. Għal snin sħaħ, qegħdin nitkellmu għal ħabta tas-sena 890 sa l-1090, Malta kienet taħt il-ħakma Qarbija. Mal-wasla tal-Konti Ruġġieru iżda, dan inbidel kollu u tradizzjoni Kristjana Ewropea kienet riintrodotta f'Malta, ġifieri Malta kienet Nisranija. Bad waslu l-Arab, il-reliġjon Nisranija ma baqgħetx prevalenti, imma mbagħad din meta reġa' ġi l-Konti Ruġġieru reġa' tbiddieħla bil-mod il-mod. Imma ma ġiet riintrodotta bis-serjetà. Fil-fatt kellhom jgħaddu iktar snin, jiġifieri wara l-1127, meta in-Normanni din id-darba taħt ir-re Ruġġieru l-ewwel ta' Normandija ħadu passi konkreti biex isaħħu dak li kien beda il-Konti Ruġġieru snin qabel għax qatt il-komjina li meta kien ġi l-Konti Ruġġieru ma kienx infurzar reliġjon Nisranija, l-infurzar propju tagħha beda snin wara meta għal darb'oħra ġew Malta in-Normanni imma ma kienux immexxin mill-Konti Ruġġieru imma mir-re Ruġġieru l-ewwel ta' Normandija. Minn dak iż-żmien il-kultura u l-ħajja Maltija saru iktar jixbħu lil dawk ta' pajjiżi Ewropew. Mal-wasla tan-Normanni bdew jaslu f'pajjiżna suldati, merkanti u familji sħaħ li bdew jgħixu hawnhekk. Magħhom ġew qatt ta' patrijiet bil-ħsieb li jieħdu ħsieb il-ħtiġijiet spiritwali ta' dawn in-nies li bdew jiġu Malta. Minn hekk bdiet il-kultura Ewropea ta' Malta, li r-riżultat fi klassi mexxejja li toqgħod fl-imdina, il-belt kapitali l-qadima, bil-lingwa Taljana magħżula bħala l-lingwa franka tagħhom. Iktar madda żmien, iktar dawn in-nies bdew iħarsu lejn l-Italja għall-ispirazzjoni kulturali tagħhom. Wara l-1443, meta r-renji ta' Sqallija u ta' Napli inaqdu taħt Alfonso ta' Aragona, il-Gżejjer Maltin li kienu jappartjenu l-Sqallija qabel ma dawn inaqdu ma' Napli, bdew isibuha iktar faċli li jmorru jistudjaw jew jaħdmu f'Napli. Il-mużika naturalment ħasset dan it-tibdil kollu. Dan ir-riżulta f'kompożizzjonijiet mużikali influwenzati dejjem iżjed mill-mużika napletana, għax issa kien hemm dik ir-rabta ma' Napli, u allura saret iktar faċli li l-Maltin imorru jistudjaw f'Napli qabel kienu jmorru f'Tallinn Sqallija, u il-kultura napletana bdiddieħla iktar għax kienu iktar kuntatt bejn iż-żewġ kulturi, bejn iż-żewġ pajjiżi, jiġifieri bejn Malta u Napli qegħdin nitkellmu issa mhux iktar fuq il-gżira ta' Sqallija imma fuq mainland Italy għalkemm l-Italja kienet fadalla snin u mijiet ta' snin biex tiġi l-Italja li nafu llum. Fl-imdina kien hemm il-katedral u mill-organizzazzjoni tal-mużika fih. Nafu li fi żminijiet l-iktar imbeda kien jintuża dak magħruf bħala l-plain chant jew inkella il-kanto fermo. Dan isibuh f'dokument antik tal-1244 li fih insibu l-isem ta' Johannes Zafarana bħala il-Melitensis Canonicus. Mela insibu referenza għal dan għal-bniedem Johannes Zafarana fl-1244 bħala l-Melitensis Canonicus u dokumenti ieħor ta' 30 sena wara, ġifieri tal-1274 li jirreferri għal Alexander pala Malta Ecclesie Cantor, iġifieri u l-kantur Malti. Mela nafu li fil-katedral kien jintuża il-kantur. L-ewwel darba li jissemma organist kien 23 sena wara, anzi 220 sena wara, fis-sena 1494, meta hemm identifikat il-venerabbli frati Johannes de Rapi bħala l-kieriku li kien idoq l-orgni. Mela l-ewwel dokumentazzjoni li nsibu dwar il-kant fil-katedral tmullura għal 1244. Meta ġi identifikat li sem ta' Johannes Zafarana bħala l-Militensis Canonicus. Iktar tard li tinsena wara insibu dokumenti ħol li jirreferi għal Alexander bħala l-Malta Ecclesiae Cantor. U referenza għal organist insibuha fl-1494 meta kien identifikat il-venerabbli frati Johannes de Rapi bħala il-kieriku li kien idoq l-orgni. Il-polifonija, x'aħna għadna li nafu żgur li kien jintuża il-plain chant, mhux il-polifonija però fl-1244, il-polifonija kienet introdotta f'nofs is-seklu 16, jiġifieri għall-ħabta tal-1550, meta twaqfu żewġ kappelle di mużika bl-iktar waħda qadima kienet dik tal-Katedral tal-Imdina. L-ewwel maestro di kappella li kien jgħallem hemm u li kien jgħallem sew il-kanto fermo kif ukoll il-kanto figurato ġifieri l-polifonija kien Guido Scala minn Siena dan ġi Malta u beda jgħallem sew il-plain chant kif ukoll l-polifonija. Dana kien Giulio Siena kien minn Siena u kien Giulio Scala anzi kien minn Siena u kien l-ewwel wieħed mill-lista twila ta' mużiċisti Italjani prestiġjużi li nġibuhaw mill-kapitlu tal-katedral. Dan kien isir bispejjeż u sagrifiċċji kbar. Scala baqa' hawn sal-1574 meta mar Messina, telaq minn Malta u mar Messina. Mela sal-1574 kien hawn Giulio Scala bħala l-allim prinċipali ta' sew tal-kanto fermo u sew tal-kanto figurato, jiġifieri tal-polifonija, jiġifieri għandek il-vuċijiet maqsumin ferba normalment hekk insibuh il-korus vera SATB, soprano alti tenuri u baxxi, biex il-vuċijiet biex il-mużika ma tkunx kollha l-istess reġistru biex ikun hemm il-varjetà anki fil-mod kif jitkantaw ix-xogħlijiet u dan kien jeħtieġ kompożizzjonijiet bi stil ġodda, bi stil polifoniku. Warajh bdew jiġu introdotti qatt ta' riformi bħal wasla f'Malta ta' qatt ta' strumenti li nġibu hawn fi żmien l-Isqof Kaljares. U dawn nġibu hawn proprja biex jibdew jipprovdu sosten għall-orgni mela kellna l-orgni li sakemm bdew jinġibu l-istrumenti minn barra ftit li xejn kellu sosten dan l-orgni, imma fi żmien l-Isqof Kaljares bdew jinġibu qatt ta' strumenti li lan tagħhom kien li jipprovdu sosten għall-orgni. Fost maestri importanti li waslu hawn insibu lil Fontana, dam hawnhekk dan mill-1616 sal-1623, għandna il-Campo Chiaro li ġi Malta darbtejn u għandna lil Rinaldi li ġi hawnhekk mill-1627 sal-1631 daqshekk dam hawnhekk Malta. Mużiċisti Maltin, tajdu li ma kienx hawn mużiċisti Maltin għaliex kienu jġibu minn barra. Mużiċisti Maltin kienu jitqabdu biss meta ma setgħux jaslu oħrajn mill-Italja. Ma jfissirx li hawn ma kinux ta' livell, anzi, ħafna minnhom kienu ta' livell għoli tassew, bħalma kien ngħidu aħna Giuseppe Balzano li ħallilna Beatu Żvir mill-Isbaħ miktub fuq stil barokk bikri Taljan. Ieħor importanti kien Pietro Gristi, dawn huma Maltin, Giuseppe Balzano, il kuljum għadna nsibuh bħala Balzan, Pietro Gristi, li l-kuljum għadna nsibuh bħala Gristi, dana Pietro Gristi beda tradizzjoni ta' mużiċisti Maltin li jmorru jistudjaw f'konservatorji Napletani. Kif ukoll Beninio Zerafa u Francesco Azzopardi li se nisimgħu il-mużika tagħhom f'dan il-programm. Fil-fatt, wara li smajna tiġa dik ix-xogħol ta' Francesco Azzo par l-Sinfonija numru 22, tajjeb li ngħidu xi ħaġa fuq issa fuq Benigno Zerafa għaliex issa dilwaqt qiegħed joqrob iżmien li nisimgħu xogħol ieħor li nsibu f'din is-CD jiġifieri Sacred Music of the 18th Century by Maltese Composers li huwa Te Deum Laudamus ta' Benigno Zerafa. Dana kien jgħix qabel Azzo Pardi. Kien jgħix bejn 1723 tal-1804 li beda l-karriera tiegħu bħala boy soprano fil-Katedral tal-Imdina. Fl-1738, jiġifieri meta kien għandu biss 13-il sena, mar Napli fejn studja ma' Feo, ma' Gaggi u ma' Abbas li kien Malta, u dan studja fil-Konservatorju dana Benigno Zerafa fil-Konservatorju dei Poveri di Gesù Cristo. Imbagħad reġalura Malta fl-1744 kien għadu żagħżugħ ħafna u minkejja li kien għadu żagħżugħ inqas minn 18-il sena fil-fatt kellu, laħaq mill-ewwel maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina. L-iżgħar mużiċist li qatt tingħata dik il-pożizzjoni. Baqa' maestro di kappella sakemm miet meta xogħlu għadda f'idejn Azzo Pardi li kien organista fl-istess żmien li Benigno Zerafa kien maestro di kappella fil-Katedral tal-Imdina. L-innu Te Deum Laudamus ta' Zerafa xogħol ħan nisimgħu issa u xogħol skwiżit li nkiteb fl-24 ta' Mejju 1746 meta Zerafa kellu biss 19-il sena. U miktub għal-soprano, kontralt, bax u kor safety bi, ġifiri ferba vuċijiet. Barra minnek, kordi, żewġ kurunetti u kontinuo l-istrument li jipprovdi l-bażi, lakin xogħol reliġjuż, lakin xogħol sagru, ovvjament il-kontinuo kien l-organi, u kien xogħol sekolari, il-kontinuo kien ikun strument differenti, imma fil-knisja. Ħafna drabi kien ikun il-violonċell, imma fil-knisja il-kontinuo kien jipprovdih l-organi. Mela xogħol miktub għal soprano kontralt bax u kor SATB, kordi, żewġ kurunetti u kontinuo. Miktub fi struttura b'ħafna movimenti, ħarsa dettaljata tiżvela xogħol b'għaxar sezzjonijiet, bilan li l-waqfa bi parti u oħra tkun qasira kemm jista' jkun. Kif se tisimgħu dan hu xogħol mill-isbaħ, immaġinattiv u dinamiku. Xogħol li juri maturità mużikali qawwija u xogħol li jistenna li jinstema ħafna isbaħ meta niftakru li l-mużika inkitbet minn kompożitur Malti. Is-solisti li se jieħdu sehem din ar-recording li għatilkom saret fil-seminarju l-Imdina, għar-Rabat tal-Imdina, huma Gillian Zammiti soprano, Claire Massa l-alto, Anthony Montebello il-bass. Il-Jubel Mixed Voice Choir u Orchestra huma mexjin minn maestro Monsignor John Gallia.
Thank you.
Mela dakken il-xol verament sabiħ l-insibu fuq dina il-CD Sacred Music of the 18th Century by Maltese Composers ta' Benigno Zera fattedeum laudamus li fiħ ħadu sem il-soprano, il-kontralto, il-bax u l-kor SATB barra ovjament l-orkestra li kienet immexxija minn Monsignor John Gallia. Fuq din l-istess CD li kienet irrekordjata kif għattilkom fis-seminarju il-raba tal-imdina, insibu anki il-mużika ta' Girolamo Abos, għandna salm Dixit Dominu, li huwa xogħol verament sabiħ. Min kien dan Girolamo Abos? Dan kien kompożitur ieħor Malti tas-seklu 18 u kompożitur li laħaq livelli eċċezzjonali u fil-fatt kien apprezzat ħafna barra minn pajjiżna. Twilet il-belt fis-sena 1715 u talent enormi Malti li jixraqlu post oli ferm fost il-kompożituri tal-epoka. Ta' 12-il sena indbat Napli biex istudja fil-Konservatorju San Onofrio ta' Capuana fejn studja ma' Prota u Feo. U meta l-istat tal-im baqa Napli għax il-Naplitani malajr indunaw bl-artistrija kbira tiegħu u bil-kreattività tiegħu. Fil-fatt laħaq maestro di kappella fil-katedral arċivescovili u fi knejjes importanti oħra f'Napli. Malajr sar maruf u apprezzat u beda jiġi mitlub jikteb opri u mużika sagra. F'Napli f'dak iż-żmien kien hemm erba' konservatorji tal-mużika. U Abos laħa għallim tal-kompożizzjoni u tal-vuċi fit-tlieta minnhom, iġifieri fil-Konservatorju Sant'Onofriu li hemm f'Capuana, f'Dej Poveri di Ġesu Kristo u fil-Konservatorju ieħor della Pietà dei Turkini. Girolamo Abos miet meta kellu biss 45 sena. U li kikuma miċ ta' età iżgħira min jaf kemm kien jikteb xogħlijiet oħra tal-ogħla livell. Dixit Dominus u miktub għal soprano, se jerġa' jkollna l-vuċi ta' Gillian, għal mezzo soprano, għal darba oħra se jkollna l-Klair Massa, il-baxx u kor maskili. Mela minn Dixit Dominu ta' Girolamo Abos se nisimgħu ta'kum Tekum Principium li titkanta minn kontralto, il-Juravit Dominus li titkanta minn kor u Dominus ad Dextris Tuis li titkanta minn baxx.
dextris poes, o dextris poes, con fregit in die sue, in regis, con fregit, in regis, con fregis in die, con fregit in die, in sue,
Daw kitlet siltiet bin Dixi Domino ta' Girolamo Abos wasalt fit-tmiem ta' l-ewwel program din għas-sensiela ġdida mużika sagra Maltija, mużika klassika Maltija kif miġbura mill-APS Bank. Kienna nittama li terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla meta jkollna aktar mużika li ġejja minn żminijiet tal-passat, mużika miġbura mill-bank APS. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuni, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim miegħi llum lil Carmenu Grek. Joyce Gulajmir, issalmilkom. Għadkom kif smajtu mużika klassika Maltija l-għażla tal-bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.